Og það er samþykkt. Forseti hyggst freista þess að hafa atkvæðagreiðslu 13. og 14. dagskrármálið ef umræðan verða stuttar, en tekið er fyrir 13. dagskrármálið. Hver er frumvarpið þar? Til máls tekur háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir framhaldsnefndar áliti frumvarp til laga ábyrgðarmenn sem er að finna á þingskjali 827. Nefndin ræddi á fundum sínum einkum 8. grein frumvarpsins sem að eins og fram kemur í fyrra nefndaráliti hefur verið mest rædd og varðar það ákvæði greinarinnar að ekki verði gert fjárnám í heimili ábyrgðarmanns og hvaða afleiðingar það kunni að hafa gagnvart gjaldþrota kröfu. Nefndin, að þessu tilefni vill nefndin taka sérstaklega fram að árangurslaust fjárnám vegna þess að það er óheimilt að gera fjárnám í fasteign er annars eðlis heldur en árangurslaust fjárnám sökum eignaleysis gerðarþola. Í slíkum tilvikum er ekki eignaleysi að ræða hjá gerðarþola heldur er aðför árangurslaus sökum þess að óheimilt er að gera aðför. Og gjaldþrota lögin ger ekki ráð fyrir því að eignafólk verði tekið til gjaldþrota skipta. Þá árétta nefndin að greinin nær aðeins til persónlegra ábyrða en á ekki við það þegar að ábyrðamaður hefur veitt veðleyfi í fasteign sinni. Jafnframt ítreka nefndin að greinin nær ekki til ábyrðasamninga sem hafa verið gerðir fyrir gildistöku laganna verði frumvarpið á lögum samanber 12. grein þess, það er sem sé ekki afturvirkt. Samber 12. grein og ákvæði til bráðabirða. Ennfremur vill nefndin taka fram að með eigin atvinnurekstri er átt við atvinnurekstur þar sem viðkomandi þykur megin hluta launa sinna. Nefndin leggur til að frumvarpi verði samþykkt. Guðfinna S. Bjarnadóttir og Höskuldur Þórhallsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.
Háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis Árni Johnsen tekur til máls.
Virðulegi forseti, það mál sem hér til umræðu hefur verið lengja leiðinni af hálfu háttvirts þingmanns Lúðvíks Bergvinssonar. Það er mörg ár síðan að tímabært að fylgja þessu mál eftir og klára það. Þessi aðgerð með ábyrgð á íbúðakaupum sem bitnaði oft á tíðum á eldra fólki sem hafði búið við sinn hag og sitt öryggi í svita síns andlits, þetta bitnaði á þessu fólki og bankarnir ólu á þessum skepnskap, herra forseti, og þetta eru eitt af mörgum dæmum sem var nefnaðum í vinnubröðum bankana á undanförnum árum, löngu árabili, þar sem menn voru plataði til að taka þátt í undirskriftum og bankarnir gátu leikandi séði fyrirfram að dæmi gati ekki gengið upp nema allt væri skotelt og þeir vissu það væri ekki skotelt. Þannig að þetta voru ólög og það er mikið fagnarefni að þessi þetta baróttu mál nú í Bergvinssonar skuli vera að koma hér til framkvæmda og því bara fagnar sérstaklega að þetta gangi nú fram og að slík ósvinna sem hefur viðgengist þessum efnum mun ekki tíðkast áfram.
Háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir hefur hvað til hljóðs.
Já, herra forseti, ég vil taka undir þessi orð háttvirts þingmanns Árna Johnsen og það er vert að þakka þá þrautseigju sem þeir þingmenn með Lúðvík Bergvinsson háttvirtan þingmann í broddi fylkingar hafa sýnt á þeim 12 árum frá því þessu máli fyrst var hreyft hér, en þetta mun vera í 8. sinn sem að það er flutt hér sem þingmannamál og lítur nú út fyrir að það verði að lögum hér í dag. Það er engum vafa undir orpið að þessi lagasetning mun hafa víðtæk áhrif á íslenskan fjármálamarkað og ég tel að hún verði til þess að skjóta stoðum undir heilbrigðara viðskiptalíf heldur en hér hefur tíðkast.
Háttvirtur þingmaður Jón Magnússon, hvað sem hljóðs? Takk fyrir mínu bóð.
Virðulegi forseti, ég vil lýsa við mikilli ánægju með það hvað mikil samstaða hefur náðst í þinginu um að fylgja þessu máli um ábyrgðarmenn fram, svo sem að hér hefur komið í ljós og komið í ljós við atkvæðagreiðslu eftir aðra umræðu. Og ég vil ítreka þakkir mínar til fyrsta flutningsmanns frumvarpsins, háttvirts þingmanns Lúðvíks Bergvinssonar, fyrir þá þrautseigju sem að ítreka hefur komið fram hann yfir sínt varðandi þetta mál. Það er nú þannig að þetta mál hefur verið eitt af helstu baráttumálum varðandi lagasetningu af hálfu neytendasamtakana, þar sem hefur verið lögð áhersla á það hvað miklu máli skiptir að koma því út úr íslensku lánakerfi sem við höfum haft, að hér væri miðað við að það væri alltaf kallað til ábyrgðarmenn í staðinn fyrir það, að gera eins og gerist með siðuðum þjóðum, þar sem bankaviðskipti eru með þróaðri hætti heldur en hér hefur verið, að það sé miðað við það hvað lántakandinn sjálfur er líklegur til þess að geta staðið undir og hvort að svo fjárfesting sem hann er að ráðast í sé þess eðlis, eðlilegt sé að ráðast í þessa fjárfestingu. Það ábyrgðarmannakerfi sem við höfum búið okkur til í íslenskum fjármálaheimi hefur meðal annars stuðlað að óábyrgri afstöðu íslenskra lánveitenda, þar sem þeir hafa horft til þess að afi og amma, þess vegna eins og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal myndi svo sérstaklega og í frábæri ræðu sem hann flutti hér við aðra umræðuna, þar að segja að það var horft til þess að ábyrgðarmennirnir gætu greitt þess vegna óábyrgra fjárfestinga lántakans. Og það eru hlutir sem við eigum ekki að miða við og eigum ekki að hafa lánakerfi með þeim hætti. Nú, við erum í sjálfu sér ekki að afnema ábyrgðarmannakerfið eins og kom fram hér í ræðu áðan, það er ekki það sem við erum að ræða. Við erum að setja ákveðna reglur sem að setja samskipta reglur neytandans og fjármálastofnunar í annað, semst að setja ákveðna reglur hvað það varðar. Á sínum tíma að þá tókst samkomulega með neytendasamtökunum og sumum fjármálastofnunum um það að koma á ákveðnu vísireglum hvað varðar ábyrgðarmenn. Nú það var svo gott svo langt sem það náði. Það er hins vegar þannig að ýmsar fjármálastofnanir hafa verið utan þess kerfis, meðal annars ýmsir aðilar sem hafa verið að lána til bílalána. Þannig að samkomulagið sem slíkt var svo gott sem það náði, en það hins vegar var ekki fullnægjandi. Þar að leiðandi var brýnt að setja löggjöfum áli til þess að koma eðlilegum viðmiðunum inn í íslenskt fjármálalíf hvað þetta varðar. Og ég ætla nú ekki að hafa þessi orð fleiri virðulegi forseti, en ég vildi ekki láta hjá líða við þessa þriðju umræðu þessa máls að ítreka stuðning minn við þetta frumvarp og tel það að með því að samþykja þetta frumvarp að þá sé mjög merkum áfanga til þess að bæta stöðu neytenda á Íslandi náð.
Fleiri hafa ekki hvað sem ljós og er umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæðagreiðslu.